Etxeko lan batzuk ere egiten ari gara ostalaritza eta merkatariekin. Ze planan agertzen zenetako kontu bat, egia da, nahiko genukela tabernariek ere euskeraz jakitea, baina nahin egoera hain larria da, ba, lehenengo puntua da konformatzen garela lehenen pauso batean gutxinean paisaia linguistikoa ere euskaraz egotearekin. Eta lanketa horretan gaude, ba, uda honi begira, UEMaren laguntzarekin, ba, bertati bertara kanpaina abiatzeko, egon gara ostalarien elkartekin egon gara kasu honetan, bale? Ze denei deitzea ezinezkoa zen, ordan, bueno, lehenengoa ere iruditu zaigu egokiena dela, ba, dauden egituretatikana abiatzea, lehen informazio bat ematea, elkarre ezagutu, jakin bakoitzaren beharrak, noski badakigu azken finean kontratazio arazoak ere handiak direla. Orduan, bueno, ba, guzti horrei ere joan behar diogu erantzuten. Lehenengoa da paisaiaren linguistikoa, kartak, menuak euskeraz egotea, arbeletan idatzi eta dagoen hori, eta ari gara, baina, bueno, eskatzen duna da bulegotik kalera, noski jutea eta beraiekin egotea, azaltzea, eta ba, lanketa horretan egotea. Dagoeneko batzuk apuntatu dire, ze 10-15 taberna jatetxentzako gaitasuna daukagu aurten erantzuteko. Apuntatu dira batzun, baina bueno, oraindik badago tokia eta lan ingo dugu bai.
Ongi da, ba, sektore horretan euskaraz dadila bilakatu bisitarientzako exotismo bat, baizik eta ez, ba, ondarribitarren erabilerarako, ez, azken batean egunerokoan, ez?
Baina bi gauzak, eraberean ikustu, lehenengo dena da paisaia linguistikoa jabetzea, etortzen den horrek, asko badakete Euskal Herriera etortzen dira, hizkuntza badaukagula, eta bueno, badaukagun errealitatea da gutxi entzuten dela gure herrian, eta gaina ikusten ez baldin badezu, pixka bat galtzen du. Azken finean nahi deguna da paisaiatikana hasi, eta gero nahiko genuke argi dagoena da paisaia zaintzen duena, bezer euskalduna ere zaintzen duela, ez? Badaukala horrekiko kontzientzia bat eta gertutasun bat, orduan maila guztietan eragin behar dugula, bai.